Virðulegur forseti, fyrst vil ég nú nefna það að það er gjörsamlega ólíðandi þegar að háttvirtir þingmenn hér, eins og háttvirtir þingmaður Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Pírata, kom hér í ræðustól áðan og nefndi það sérstaklega að ég hefði haft þá orði að öldraður og öryrkjar gætu bara farið að vinna. Ég hef aldrei sagt þetta. Þetta er gjörsamlega ólíðandi, virðulegur forseti, og hlýtur að vera tekið upp í forsætisnefnd. Ég ætla að ræða hér allt annað. Það kemur fram í Morgunblaðinu í dag að samningaviðræður við veiðar okkar í Barentshafi, samningaviðræður okkar Rússa við farið í raunungtum þúr. Það er að segja að þeir hafa frestað öllum ákvörðunum fram í febrúar. Á sama tíma og þeir eru nýbúnir að gera samningavæði við Færeyinga og Grænlendinga. Nýlega samningaviðræður, það er að segja í lok nóvember, makríl norsk-íslenska síld og kolmunna í London, þar fengu Íslendingar ekkert tilboð frá þessum vinaþjóðum okkar sem að við erum að semja við. Sárast þykir mann auðvitað í þess, öllu þessu ferli að Færeyingar skuli hafa brugðist því tilboði sem að þeir komu með til okkar og stóðu síðan ekki við bakið á okkur í þessu samningaviðræðum eftir að hafa leita liðsynis okkar og sjálfur landa samningi. Ég held að þessi framkoma sé algjörlega óviðunandi virðulegi forseti ástandið auðvitað mjög alvarlegt. Ég tel að á þessum tímamótum sé tímabært að endurskoða samkomulaga við Færeyinga og Norðmenn og gagnkvæmar veiðiheimildir. Ég tel að við eigum í þeim tvílega viðræðan sem framundan eru við Færeyinga að slá af þær veiðiheimildir sem þeir hafa innan íslenskar lögsögu. Ég tel að við eigum ekki að heimila Norðmönnum í framtíðina að veiða loðnu og meðan ósamið er innan íslenskar lögsögu en þeir hafa ekki veitt loðnu innan eigin lögsögu síðastliðin 15 ár. Og ég tel að við á þessum tíma að taka tvíhliða viðræður við Grænlendinga. Á sama tíma finnst mér það einboðið meðan við þessar aðstæður að við endurskoðum afstöðu okkar gagnvart viðskiptabanni við Rússland. Það er okkur gríðarlega mikilvægt og hefur mjög alvarlegar afleiðingar fyrir margar byggðir í landinu og þjóðarbúið í heild að við skulum ekki geta afsett þær vörur og viðhaldið þeim mörkuðum sem við höfum á síðustu áratugum unnið í Rússlandi. Og miðað við það hvernig mál hafa þróast á þessum vettvangi virðulegi forseti þá tel ég að við þurfum að brjóta hér blað.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis